Ovo je Radio Slobodna Europa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 11. decembar, vijesti dana. U Bihaću uhapšen Hamdi Abdić Tigar i još 4 osobe zbog sumnje da su odgovorni za ubistvo generala HVA Vlade Šantića. Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili na području Konjica 2 osobe koje se sumnjiče da su kao pripadnici teritorijalne obrane BiH ubili jedno lice srpske nacionalnosti. Žrtve ratnih zločina nisu sredstvo za manipulaciju, poručeno iz udruženja žrtava povodom završetka rada Tribunala u Hagu i Međunarodnog dana ljudskih prava.
Suočavamo se sa kontinuiranjem negiranjem zločina, čime se žrtve ponižavaju i omalovažavaju, a zločin nad njima nastavlja.
Za prvi 9 mjeseci ove godine u parlamentarnoj skupštini BiH usvojeno samo 4 zakona, što je najloši rezultat u posljednja 3 mandata saopštili centri civilnih inicijativa, Vrošad i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Od 42 zakona koja su bila planirana u programu rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, u prvih 9 mjeseci tekuće godine usvojen je tek svaki 7, a od 10 planiranih strategija utvrđena je samo jedna.
Plate rudara u Federaciji BiH iznosiće od 1050 do 1400 maraka, jedna je od odredbi kolektivnog ugovora za djelatnost rudarstva koje su predstavnici sindikati vlade Federacije BiH potpisali u Sarajevu. Član predsjedništva BiH Mladen Ivanić, koji je primljen jutros u bolničku bolnicu, nije vitalno ugrožen, izjavio VD generalnog direktora kliničnog centra Banja Luka Vlado Đajić. Policija u Bugojnu traga za 4 osobe koje su uz prijetnju oružjem iz tržnog centra Bingo ukrale 64.000 konvertibilnih maraka. U Zagrebu održana komemoracija osuđenom za ratne zločine hrvatskom generalu Slobodanu Praljku bez predsjednice i premijera. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio ruskim snagama da počnu povlačenje iz Sirije. Palestinsko predsjedništvo danas ponovno da odbija osuđuje odluku Sjedinjenih Američkih Država, dok šefica Europske unije za vanjsku politiku Federica Mogherini osuđuje sve napade na Jevreje bilo gdje na svijetu tokom susreta sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom u Briselu. I sport, obavljen žreb, osmine finale Lige prvaka, u prvom planu dueli Real Madrid PSG te Chelsea Barcelona. Iz Bihanka javljaju da u višim krajevima mjestimično ima ugaženog snijega i leda, dok se na ostalim dionicama saobraća po pretežnom mokrom kolovozu. Posebno se izdvaja regionalni put Skender-Vakuf, Banja Luka, zbog posljedica nevremena bez struje Han, pjesak, Foča i Kneževo.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U Bihaću jutros su uhapšen Hamdi Abdić Tigar i još 4 osobe zbog sumnje da su 9. marta 1995. godine u mjestu Ostrožac, opština Cazin, ubili tadašnjeg generala HVO-a Vladu Šantića. Hapšenje su izveli pripadnici Federalne uprave policije, a po naredbi kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Zvanično se navode samo inicijali uhapšenih uz podatak da se radi o 3 osobe iz Bihaća i 2 iz Cazina. Međutim, prema izvještaju koji je još početkom 2014. podnijela Federalna uprava policije o počinjenom krivičnom djelu za ubistvo generala Vlade Šantića, očigledno je da se osim prvo osumnjičenog Hamdi Abdića Tigra radi još o Dedi Karabegoviću, Jasmiru Topalu, Enveru Keranoviću i Ramizu Bajramoviću. Više detalja će biti poznato nakon konferencije za novinare koja je u toku u tužilaštvu Unsko-sanskog kantona. Hamdi Abdić Tigar je bivši komandant 502. viteške brigade 5. korpusa Armije Bosne i Hercegovine, a trenutno je vijećnik Stranke demokratske akcije u Gradskom vijeću Bihaća. General Vlado Šantić, koji je tokom rata komandovao jedinicama HVO-a na području Bihaća, vodi se kao nestali od 8. marta 1995. godine. On je posljednji put viđen u večernjim satima u hotelu Sedra. Tokom dosadašnjih istraga o njegovom nestanku, zaštićeni svjedok je izjavio da su ga odveli pripadnici jedinice kojom je komandovao Hamdi Abdić, prvo u vojnu policiju, a nakon toga u jednu privatnu kuću gdje je ubijen. Njegovi posmrtni ostaci nikada nisu pronađeni, a slučaj se vodi kao ratni zločin. Do danas nije podignuta optužnica u slučaju nestanka generala HVO-a Vlade Šantića. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Žrtve ratnih zločina nisu sredstvo za manipulaciju, poručeno iz udruženja žrtava povodom završetka rada Tribunala u Hagu i Međunarodnog dana ljudskih prava. Dok je Haški sud sudio i presudio neodgovornim za zločine, ostalo da se pravo na istinu, reparaciju i slobodu primjeni u zemljama na koji se odnosi njegov rad. No u aktualnom političkom okruženju u kojem se zločinci slave kao heroji, Žrtve smatraju da će to biti gotovo nemoguće postići. Slušamo Dženanu Halimović.
Haški tribunal uradio mnogo toga dobrog, stavio udruženje žrtava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iza njega su ostale presude za najstrašnije zločine, ali i brojni dokazi i dokumentacija, te izjave žrtava koje ostaju kao trajni dokument i podsjetnik na stradanja u Bosni i Hercegovini. Ključno pitanje za žrtve je imaju li domaće pravosudne institucije hrabrosti da nastave gdje je stao Hag. Pita se predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
Da li uopšte ima logike nastaviti sa vođenjem postupaka i donošenjem presuda, kada se te presude koriste protiv žrtava, a ne da se sankcioniše zločin? Suočavamo se sa kontinuiranjem negiranjem zločina, čime se žrtve ponižavaju i omalovažavaju, a zločin nad njima nastavlja.
Munira Subašić, predsjednica pokreta Majke Enklava, Srebrenica i Žepa, kaže kako nije tajna da se mnogi za koje se sumnja da su počinili ratni zločin slobodno kreću, ne samo svojim sredinama, već i susjednim zemljama.
Kad god budem u Srebrenici, uvijek sretnem zločince i uvijek ih prozivam. Evo, počinje kao navodno suđenje u Beogradu sad 13. za Kravicu. Tamo je ubijen moj sin koji je odveden iz Potočara, otet meni iz ruku, ukopala sam dvije kosti. Gavrić Milsav, tamo je biznismen. Tamo on ima svoje pilane, tamo čovjek radi, pjeva i poručuje da nikad neće odgovarati, nikad neće. I ovo je sve politički.
Reparacije koja je navedena i u rezoluciji kojom je osnovan tribunal nema. Žrtve i svjedoci su nevidljivi u društvu, a politika ih koristi. Stvara se kult u kome je žrtva manje vrijedna od zločinca, upozorava Saja Ćorić, predsjednica logoraša Vojno iz Mostara, te apeluje.
Nemojte, molim vas, manipulisati žrtvama i građanima Bosne i Hercegovine. Sklonimo iz svojih sredina sve ono što je fašističko i što približava nas onome što se je desilo.
Ono što je tribunal počeo, trebali su nastaviti domaći sudovi. Bar je tako bilo očekivano, no prema tvrdnjama žrtava većina zločina nije procesuirana. Tako ističu, niko, na primjer, nije optužen za opsadu Sarajeva. U Haškom tribunalu su za ovaj zločin odgovarali čelni ljudi tadašnjeg Sarajevsko-romanijskog korpusa, Stanislav Galić i Dragomir Milošević, ali drugi izvršioci ne. Sve dok se svaka žrtva ne prihvati s pijetetom i svaki zločin ne kazni, pravde smatraju žrtve nema. Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Mir sa ženskim licem, inicijativa je 12 udruženja iz Bosne i Hercegovine koje su danas posjetili Konjic. Uz polaganje cvijeća i odavanje počasti žrtvama logora Čelebići, položeno je cvijeće i na spomen obilježe djeci žrtvama rata u ovom gradu. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Predstavnici 12 udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine okupljeni su oko ideje pomirenja i suočavanja s ratnom prošlošću te izgradnje povjerenja i tolerancije. Projekt koji ih okuplja nosi naziv Mir sa ženskim licem. Radmila Žigić, predstavnica Fondacije Lara iz Bijeljine, je jedna od koordinatorica pomenute inicijative.
Inicijativa Mir sa ženskim licem nastala je 2013. godine. Osnovale su je braniteljice ženskih prava, dakle aktivistkinje iz ženskih organizacija iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. I jedan od naših fokusa jeste uključivanje žena u proces izgradnje mira.
Nakon polaganja cvijeća i odavanja počasti žrtvama logora u Čelebićima, predstavnice inicijative obišle su i položile cvijeće na spomen obilježje djeci civilnim žrtvama rata u Konjicu.
Smisao svega toga jeste da se to nikad više ne ponovi, da se suočimo sa svim onim što se dešavalo u periodu 92. i 95. kada je to i bolno i kada moramo da promijenimo i vlastite stavove kako bismo kao zemlje i kao narod imali budućnost.
Vildana Džekman, aktivistica Fondacije Cure.
Danas sam se pridružila aktivistkinjama inicijative Mir sa ženskim licem. Smo dakle posjetili spomenik ubijenoj djeci. Mislimo da je ovo jako važno da se ne zaboravi i da se ne ponovi ono što se desilo dakle 90. godina na ovim prostorima.
I nevladina organizacija Horizont iz Tuzle, članica inicijative Mir sa ženskim licem, govori Mira Vilušić.
Danas smo došli ovdje da obiđemo ono što je učinila glupost prošlog rata i da pokušamo iz ženskog ugla da se više ovakve glupe stvari nigdje ne dogode.
Projekt Mir sa ženskim licem mnogo znači i za budućnost Bosne i Hercegovine, istakla je aktivistica udruženja Žena za ženu iz Konjica, Elvedina Alić.
Poruka za sve je majke, treba da odgajaju potomstvo s puno ljubavi, s puno topline i mi smo odgovorne sutra. Ako zaboravimo šta se desilo, ne prenesemo svojoj djeci koliko zla donosi jedan rat, kolike posljedice donosi globalna mržnja koja obavi ovu planetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Centri civilnih inicijativa Bosne i Hercegovine predstavili su rezultate monitoringa rada Vijeća ministara BiH i parlamentarne skupštine za prvi 9 mjeseci ove godine. U ovoj godini na državnom nivou došlo je do zastoja gotovo svih pozitivnih trendova. Odnosi vlasti su poremećeni, a vladajuća koalicija praktično više ne postoji, neki su od zaključaka. Prenosi Ivan Katavić.
Za prvih 9 mjeseci 2017. godine Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila je 4 zakona. Iz Centara civilnih inicijativa Bosne i Hercegovine ističu kako je to najlošiji rezultat u prethodna 3 saziva ovog zakonodavnog tijela. Ivica Čavar, član monitoring tima CCI-a za državni nivo vlasti.
Sva 4 usvojena zakona su tek izmjene i dopune postojećih akata, što znači da nije usvojen niti jedan novi zakon. Za zemlju sa ambicijom da se integrira u Europsku uniju, njezin državni parlament svojim godišnjim planovima rada planira iznimno mali broj zakona, no upravo se iz stupnja realizacije takvih skromno koncipiranih planova rada iščitava razlog sve veće zaostajanja, dakle, za drugima, odnosno za susjedima prije svega.
Ništa puno bolji rezultati nisu postignuti ni u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Utvrđeno je svega 12 zakona, od kojih je parlament BiH usvojio samo jedan, dodaje Čavar.
Naime, od 42 zakona koja su bila planirana u programu rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, u prvih 9 mjeseci tekuće godine usvojen je tek svaki 7, a od 10 planiranih strategija utvrđena je samo jedna.
Neusvajanjem strategije o ruralnom razvoju nije moguće povući sredstva iz predpristupnih fondova Europske unije, a sve to nanijeće velike štete sektoru poljoprivrede BiH.
Ostaje nam da vidimo da li će razum prevladati ili će Bosna i Hercegovina uz Kosovo ostati jedina zemlja u regiji koja nije privukla niti jednu konvertibilnu marku novca iz predpristupnih fondova za ovu namjenu.
Ovu godinu također smo potrošili odgovarajući na upitnik Europske komisije, čime je također oboren rekord u pogledu dužine trajanja dostavljanja odgovora. Ana Lučić, koordinatorica za odnose s javnošću CCI-a.
U Makedoniji, Albaniji i Crnoj Gori bilo potrebno 4 mjeseca, Hrvatskoj 3, Srbiji 2, Bosna i Hercegovina nije uspjela ni nakon 6 mjeseci, ni nakon 9 mjeseci, pa evo ni nakon 12 mjeseci.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Mreža za izgradnju mira, koalicija nevladinih organizacija i škola uspostavljena s ciljem dijaloga, prevazilaženja predrasuda i izgradnje suživota, danas je dodijelila nagrade za doprinos miru i promociju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Nagrade su dodijeljene u kategoriji osoba i škola, a dodijeljeno je i specijalno priznanje srednjoškolcima iz Jajca. Informiše Ivana Bilić.
Mreža za izgradnju mira po 5. put je dodijelila mirovnu nagradu za osobu te po 2. put za školu koja je u proteklom periodu dala najveći doprinos u izgradnji mira i promociji ljudskih prava. U kategoriji osoba nagradu je dobila doktorica Aisha Smailbegović Hadži Halilović iz Zenice koja je cijeli svoj radni vijek posvećena djeci sa posebnim potrebama kao i talentiranoj djeci. Danas, iako u mirovini, vodi i djeluje u udruženju Lotos iz Zenice.
Poklanjati sebe i poklanjati svoje vrijeme ljudima kojima u tom nekom momentu treba pomoć je veoma važno. I mislim da je ljepše poklanjati nego biti u situaciji da primaš.
U kategoriji škola dobitnik je osnovna škola Osman Nuri Hadžić iz Sarajeva. Škola se nalazi na Dobrinji na granici između Federacije BiH i Republike Srpske. Od osnivanja škole radi se na tome da se izbriše i ova i sve druge granice i podjele. Nastavnica historije Smilja Mrđa.
Pa ja uvijek kažem da smo mi izabrali neki svoj put, to nije utabana staza, to je neki poseban put koji ima puno prepreka, ali ostavlja tragove. Znači, ako je nešto nasušna potreba danas, s obzirom da vidimo kako se sve dešava i kako se omladina obrazuje, dvije škole pod istim krovom i jezici različiti i tako dalje, onda vidimo da je to zaista potreba da tako škole rade. Naša škola je multietnička.
Ove godine po prvi put je uručena i specijalna nagrada Mreže za izgradnju mira. Ova nagrada otišla je u ruke mladih Jajca, učenika i učenica Srednje strukovne škole Jajce. Oni su se usprotivili podjelama i izborili se da pohađaju nastavu po istom planu i programu, govore učenici Azra Keljalić i Nikola Srimac.
Mi ono što smo uradili, mislim, svi nam govore kao vi niste svjesni. Možda mi nismo svjesni, ali opet onaj, mislim da i ovi ostali nekako da budu hrabri kao mi i da ustanu jer vide da nije nemoguće.
Mislim da smo napravili kakav fin, elegantan temelj za sve generacije koje će doći poslije nas.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Svjetska banka odobrila je kredit u iznosu od 51,3 miliona eura za restrukturiranje željeznica Republike Srpske. Sljedeći koraci odnosi se na procedure zaduživanja na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. U Banja Luci je danas održana prezentacija nastavka procesa restrukturiranja entitetskih željeznica, na kojoj je rečeno kako će biti trošena sredstva iz kredita Svjetske banke. Izvještaj Milorada Milojevića.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić rekao je da će kredit Svjetske banke od 51,3 miliona evra za restrukturiranje željeznice Srpske biti usmjeren u četiri komponente, od kojih je prva izmirenje dugova prema radnicima tog preduzeća.
42 miliona evra i 700 hiljada zapravo usmjereno u izmirenje obaveza prema zaposlenim i svim zaposlenim, u smislu obaveza prema porezima i doprinosima, obaveza prema toplim obrocima za ostalim, obaveza prema prijevozu, ali i obaveza prema tužbama koje su radnici imali.
3,5 miliona evra bit će dato za otpremnine radnika, što podrazumijeva penzionisanje, dobrovoljni odlazak ili otpremnine radnicima koji će biti tehnološki višak, dok će 5 miliona evra biti usmjereno za organizacijono restrukturiranje, a ići će se i na dokapitalizaciju, odnosno otkup dionica od malih akcionara, ističe Trninić.
Zadržat ćemo, iako je bilo različitih prijedloga, zadržat ćemo i putnički saobraćaj koji neće biti ni na kraju restrukturiranja profitabilan. Toga smo mi svjesni, ali gotovo nigdje u svijetu on nije profitabilno i svugdje države vrše subvencije i naša vlada vrši subvenciju u visini 25 miliona maraka na godišnjem nivou i dalje će vršiti subvencije.
Vršilac dužnosti generalnog direktora željeznica Dragan Savanović istakao je da bi prema planu restrukturiranja do kraja ove godine 211 radnika trebalo biti penzionisano.
U naredne tri godine smanjivaće se broj radnika na ukupnu, znači 21. godine bi trebalo biti na željeznici po projekcijama zaposleno 2098 radnika.
Ukupan dug željeznica Republike Srpske premašuje 300 miliona maraka. Analitičari ističu da je procesom restrukturiranja uhvaćen posljednji voz prije pada preduzeća u stečajni Ambis. Ambiciozan plan je da u narednih nekoliko godina bude investirano i oko 800 miliona maraka u obnovu željezničke infrastrukture. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Za uspješniju privredu u Gračanici potrebno više struje.
Ako vam kažem da se u krugu našem nalazi trafostanica elektrodistribucije čija je snaga 600 kW, a mi sve ukupno ćemo imati potrebu više od toga, onda se postavlja pitanje na koji način će Ingrad dobiti električnu energiju.
Uprkos brojnim problemima, Bosansko-Hercegovačka kinoteka uspijeva da realizuje nove projekte.
Imamo 2,5 miliona metara filmske trake, ali bi rekla da imamo raznorodne vrste filmova. Nisu svi filmovi isti, nemaju ni isti tretman i nisu isto značaj.
Uspješne žene iz Konjević polja, zbog kojih je svaki pedelj zemlje u tom mjestu obrađen.
Naše žene se bave i ručnim radovima, starije žene u udruženju pletu, heklaju, vezu, tkaju, što imamo i tu za prodati.
Slobodna Evropa.
I dok se u svijetu još uvijek komentariše suspenzija ruskog olimpijskog tima sa zimskih olimpijskih igara u južnokorejskom Pjongčangu 2018. Rusija pažnju svoje javnosti pokušava da skrene na olimpijadu od prije 45 godina. Naime, tada je ruski košarkaški tim u finalu pobjedio Sjedinjene Američke Države, prekinuvši takvu tradiciju nepobjedivosti najjače basket reprezentacije na svijetu, i to usred hladnog rata. Priredila Bijana Jovičević.
U momentu kada je Rusija izbačena sa zimske olimpijade, koja se održava početkom sljedeće godine, zbog skandala sa državnom šemom dopingovanja sportista, ruske filmadžije su započele reviziju jednog od najvećih olimpijskih trijumfa, kontroverzne zlatne medalje Sovjetskog saveza i pobjede na naizgled nepobjedljivim košarkašima Sjedinjenih Država 72. godine. Put ka vrhu, državna istorijska sportska drama, promoviše se kao patriotski blockbuster i donosi priču o toj prekretnici koju je napravio taj sovjetski tim novim generacijama Rusa na premijeri koja je zakazana za 28. decembar. Film je očekivano dobio državnu pomoć. Rusko ministarstvo kulture prošle godine izdalo je direktivu da se prioritetno finansiraju filmovi čije su teme ruska vojna istorija, borba protiv terorizma i ekstremizma, tradicionalne vrijednosti i naročito prva dostignuća koja su promijenila svijet. Pobjeda tima Sovjetskog saveza na olimpijskim igrama u Minhenu 1972. bez dileme se uklapa u te projekte. Označava prvi olimpijski poraz Sjedinjenih Američkih Država. To je također bila jedna od najspornijih i političkim varnicama najnabijenijih olimpijada u istoriji, koje su Sovjeti postigli čudo u finišu na sljedeći način. U posljednjih nekoliko sekundi pri vodstvu Sjedinjenih Država 50-49 uslijedio je niz čudnih dešavanja. Prvo je vrijeme isteklo tokom ranije koša slobodnih bacanja SAD-a, ali je koš priznat i preostalo vrijeme pomaknuto je za jednu sekundu. Zatim je vrijeme ponovo isteklo u pokušaju da napadnu momčadi SSR-a, te su Amerikanci već slavili pobjedu. Međutim, na žalbu Sovjeta ponovo su dodijeljene tri nove sekunde u kojima je Aleksandar Belov uspio ubaciti dva poena i time donijeti pobjedu svom timu.
Puno globalnog napretka postignuto je nakon tog psihološkog proboja iz generacije u generaciju, jer su sljedeće generacije koje su došle shvatile da SAD nisu nepobedive.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Wolf, autor i dugogodišnji novinar koji je pratio košarku za kultni Sport Illustrated.
Ponovo BH aktualnosti. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u ovoj godini po prvi put prikupit će više od 7 milijardi konvertibilnih maraka prihoda od indirektnih poreza. Više detalja Erlan Katana.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u 2017. godini dobila je zadatak da prikupi 6 milijardi 763 miliona konvertibilnih maraka prihoda. Taj plan skoro je ispunjen za 11 mjeseci. Ratko Kovačević, načelnik odjeljenja za komunikacije u upravi za indirektno oporezivanje, ističe da je rast prihoda zabilježen po svim vrstama prihoda.
Najveći dio prihoda koji smo prikupili odnosi se na PDV i imali smo također i rast prihoda po osnovu akciza, gdje je najveći dijelom, da tako kažem, postoji rast prihoda po osnovu akciza na naftu i naftne derivate te na duvan i duvanske prerađevine. Također smo zabilježili i određeni rast prihoda po osnovu carina te same putarine.
Nakon izvršenih povrata PDV-a poreskim obveznicima, neto prikupljeni prihodi iznosili su 5 milijardi i 297 milijuna maraka, kaže Kovačević.
Tako je, dakle, federacija dobila ukupno 2 milijarde i 938 milijuna maraka, Republika Srpska 1 milijardu i 488 milijuna maraka i Brčko Distrik 161 milijun maraka.
Prema riječima Kovačevića, skoro 130 milijuna maraka je prikupljeno u prvih 11 mjeseci ove godine po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva od 10 feninga.
U 11 mjeseci 2017. godine federaciji smo ukupno raspodijelili 75 milijuna maraka, Republici Srpskoj 50 milijuna maraka i distriktu Brčko smo rasporedili 2,5 milijuna konvertibilnih maraka.
Ovo znači da su u ovoj godini vozači isfinancirali oko 13 km autoputeva u Bosni i Hercegovini ako se uzme evropski standard cijene koštanja 1 km. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdovan Katana.
Novi zakon o dječjoj zaštiti kojim bi se uvela naknada od 405 maraka za nezaposlene porodilje u Republici Srpskoj, sutra bi se trebao naći pred poslanicima Narodne skupštine. Međutim, ima je nezadovoljnih. Prenosi Gojko Veselinović.
Anja Kostić iz Banja Luke nezaposlena je majka četveromjesečne bebe. Kaže da joj država ništa ne pruža, te ističe da bi usvajanjem novog zakona o dječjoj zaštiti također ostala uskraćena za primanja od 405 maraka mjesečno, samo zato što se, kako kaže, nije porodila na vrijeme.
Mi samo tražimo naše pravo da onaj ostatak, od kad su oni donijeli taj zakon, znači od decembra, da se isplaćuje do 12 mjeseci bebe ili 18 mjeseci kod treće bebe ili kod blizanaca.
Svoje nezadovoljstvo njih nekolicina iskazala je juče mirnim protestom ispred Entitetske skupštine, poručujući narodnim poslanicima da razmisle o već rođenoj djeci, mlađoj od godinu dana, koja bi usvajanjem ovog zakona ostala bez prava na dodatak. A sam prijedlog za donošenje novog zakona o dječjoj zaštiti prije dvije godine iniciralo je udruženje roditelja sa četvero i više djece 4+, sakupivši preko 13.000 potpisa na peticiji. Predsjednik udruženja Jovan Radovanović kaže da uprkos tome nisu bili uključeni u upravljanje novog zakona i da ništa od njihovih zahtjeva nije uvaženo.
Tražili smo da se ukine cenzus, da svako dijete ima pravo na dječji dodatak. Nije uvaženo to. Dobra je ova mjera za ove nezaposlene majke, s tim da i tu tražimo malo da se to dogradi, uradi, da bi dobile i one majke čija su djeca rođena u ovoj godini. Zatim nismo bili uključeni u izradi zakona o dječjoj zaštiti. Imamo i stručno mišljenje da nije u redu zakon.
Nezadovoljni postojećom verzijom zakona iz udruženja 4+ predlažu svoja rješenja.
Mi predlažemo da ova mjera nadoknade za nezaposlene majke, da to ide kao uredba, da zakon ne ide u proceduru, da ide u javnu raspravu i da se razmatra taj zakon. Jer ostalo je isto, treće, četvrto i peto dijete samo ima pravo na dječji. 35-6 maraka dječji.
Iz Vlade Republike Srpske poručuju da je zakon dobar i da će smanjiti jaz između zaposlenih i nezaposlenih porodilja, pa tako predsjednica vlade Željka Cvijanović kaže.
Jako nerealno izgleda da vi kažete da će neki zakon stupiti na snagu 2018. godine, a da će obuhvatiti ili tretirati, dakle, one korisnike koji su, dakle, sve, evo, u ovom konkretnom slučaju porodile 2016. godine, ili će onda neko reći zašto nije 2015. godine, ali će neko reći zašto nije onda od postanka Republike Srpske.
Iz udruženja porodica sa četvero i više djece probat će svoje ideje da proguraju kroz skupštinske odbore, iako imaju malo vremena jer je sjednica na kojoj će se raspravljati o novom zakonu o dječjoj zaštiti zakazana za sutra, kada će nezadovoljne porodilje ponovo doći pred Narodnu skupštinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
73 studenta sa područja cijele Federacije BiH dobili su danas na pregovnoj svečanosti u Mostaru jednokratnu pomoć iznos od 1.500 maraka od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Javlja mi sad Behram.
Među 73 studenta sa isto toliko fakulteta javnih univerziteta u Federaciji BiH je i Leila Edinović sa Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Već drugu godinu zaredom Leila ima prosjek ocjena 9,9 i najbolja je na tom fakultetu.
Naravno, ova nagrada jeste pomoć u financijskom smislu, ali puno više u tom motivacijskom smislu za dalje i sigurno su studenti to prepoznali. Govorim u svoje ime, ali vjerujem da tako misle i moje kolege.
Već 4 godine prosjek ocjena 5,0 ima Ivan Tomić sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. U jeku rasprava o tome kako mladi masovno odlaze iz BiH, na pitanje šta očekuje dalje, hoće li neko jednom prepoznati njegov rad, Ivan je kazao.
Pa ne očekujem ni od koga drugoga da prepoznaje moj trud, odnosno borit ću se da dobijem posao, da nastavim izgrađivati sebe kao personu i mislim da mladi općenito trebaju se više uključiti u društvene aktivnosti, više preuzeti sami odgovornost za vlast tu budućnost, a naravno tu je i odgovornost državi da osigura jer na mladima svijet ostaje.
Prosjek 10,0 ima i Jasmina Kavgić, studentica četvrte godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Dalje sam planirala upisati naravno master na svom fakultetu i nastaviti sa daljim obrazovanjem. Mislim da odlazak iz naše zemlje nije način za rješavanje problema. Mislim da svi možemo izgraditi uspješnu karijeru ovdje.
Maida Husnić sa Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru sa prosjekom ocjena od 9,90 dodaje.
Mi moramo da nešto poduzmemo, ali nakon što država pronađe neki sistem, pronađe nešto što će nas tjerati da ostanemo ovdje.
Pomoćnica rektora za nastavu, studente i pravna pitanja Sveučilišta u Mostaru, profesorica Vesna Kazazić, naglašava.
To je poruka od mojih studentskih dana da se uvijek vrijedi boriti, raditi, biti odličan student jer će to sutra biti garancija da ćete naći radno mjesto, da ćete u životu i da je to ulaganje u pravo.
Nagrade je studentima uručila federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović.
Nagradit ćemo vas dalje vjerujući da obrazovanje i naši mladi moraju biti tretirani kao najvrijednija i najisplativija investicija u budućnosti ove zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Pristup visokom obrazovanju. Bez obzira na materijalno i životno stanje djeteta, trebalo bi biti dostupno svima. Upravo o tome razgovaralo se danas na Univerzitetu u Tuzli. Javlja Maja Nikolić.
Predavanja o pristupu obrazovanju svakom djetetu pratili su brojni srednjoškolci, ali ne i univerzitetski profesori. Ta činjenica posebno je zaboljela profesora ustavnog prava Zlatana Begića.
U ime profesora Univerziteta u Tuzli, svima vam se izvinjavam, pošto prazne stolice govore koliko su oni zainteresovani za ovu temu. Da je kojim slučajem tema o praistorijskom porijeklu Bošnjaka, Srba ili Hrvata, vjerujte da bi sav ovaj prostor ovdje i po zavjesama i po klaviru bi bilo profesora Univerziteta u Tuzli.
No europski standardi nalažu da svako dijete mora imati adekvatan pristup obrazovanju te da materijalna sigurnost ili životne prilike ne smiju biti prepreke tome. Bosna i Hercegovina teži takvim standardima. Potpisnica je brojnih takvih sporazuma. ali u praksi sve izgleda drugačije. Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini se danas ipak moraju boriti za demokratske procese obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I poštovani, toliko za danas iz sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljam vas, Zoran Mijatović i Milad Obradović.